Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Bibliotēku krājumos esošās grāmatas ne tikai pašas kļūst par vēstures liecībām, par tādām kļūst arī zīmes, ieraksti un komentāri, ko tur atstājuši šo grāmatu lasītāji. Ieraksti grāmatās ir aizraujošas laikmetu raksturojošas iezīmes un tās ikdienā pēta mūsu bibliotekāri. Par ierakstiem senās un netik senās grāmatās runāsim jau pavisam drīz studijā, taču pirms tam paviesosimies restaurātoru darbnīcā un uzzināsim, kā restaurē grāmatas un dokumentus. Ne tikai baznīcu altāri, senas mēbeles un gleznas ir restaurātoru ikdienas darbības lauks, bet arī gadsimtiem senas grāmatas, rokraksti un dokumenti. Kas ir lielākais veco grāmatu biedrs? Mitrums, gaisma vai grāmatās mītošie kukaiņi? To vairāk skaidroja mana kolēģe Zane Lāce.
Primārais ir tad, kad atnes darbu, ja tad viņu apskata. Faktiski restaurators pieslēdz zemapziņu jau klāt, ja, ko es sauc par datoru uz pleciem. Restaurācija faktiski ir tāda diezgan ielikt tādās diezgan šaurās, varētu teikt, tādās robežās, ko drīkst un ko vairs tālāk tā kā nedrīkst, jo, nu, oriģināls ir jāciena, jāmīl, un viņa to oriģinalitāti faktiski restaurators nedrīkst samazināt. Nu, un tad skatās, kāda ir bojājuma, ko var darīt, citur pietiek mehāniskā tīrīšana, papīru var arī skalot, jo papīrs ir radies ūdenī, nu, tikai tas ir jāzina, kā to dara.
Tā par savu darbu saka papīra, ādas un pergamenta restaurācijas meistare Ārija Ubarste, kura ir gan apstrādājusi, tā teikt, devus otru dzīvi 14. Gadsimtā tapušam īpašuma dokumentam, kas rakstīts uz Kazādas Itālijas pilsētā Toskānā, gan restaurējusi kuršu ķoniņu dokumentus, senas baznīcas grāmatas, kas rakstīts uz pergamenta, Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdotās oriģināla gravīra kolekcijas un vēl daudz un dažādus senus un netik senus rakstus. Lielākais biedrs šādiem rakstiem ir nepareiza glabāšana, un tas sevī ietver gan mitrumu, gan kukaiņus, gan grauzējus, gan gaismu. Viens no ierastākajiem materiāliem līdzās papīram, ar ko ikdienā darbojas grāmatu restaurātors, ir no dzīvnieku ādas veidotais materiāls pergaments, un tām lielus bojājumus nodara mitrums.
Nu, pasaulē viņi sauc par maklatūru. Atsevišķas pergamentu rokrakstu lapas. Viņi pat tiek uzskaitīti speciālā reģistrā katra lapa.
Bet, ja tas pergaments, viņš ir tā kā, nu, mēs iedomājamies klausītāji, tauriņa spārnu, un viņš ir no 14. 15. Gadsimta. Kā viņu var saglabāt vēl tagad no šīs dienas skatu punktu skatoties vēl uz priekšu?
Nu, pergaments tādā ziņā ir ārkārtīgi ideāls materiāls, jo viņa šis pH līmenis ir jau no dabas pēc izstrādes, ir ap 8. Tas nozīmē, ka viņš ir nedaudz sārmaiņas. Mums gaisa vide ir savukārt nedaudz skāba. Un tur ir šī tā starpība, kas viņam ļauj saglabāties, nu, stabilā stāvoklī. Faktiski viņš ir daudz stabilāks par papīru. Pergaments. Ja viņš ir pareizi izstrādāts, viņu var izstrādāt tikai dienvidos, kur ir liela saule un liels karstums, viņš ir ārkārtīgi stabils, ķīmiski ārkārtīgi stabils materiāls. Tai pašā laikā, teiksim, restaurācijā, kurš katrs restaurators nemaz negrib mesties uz pergamentu, jo viņš ir ārkārtīgi ierobežojošs materiāls, tur var darīt ārkārtīgi maz. Pārsvarā tikai mehāniski tīrīt, kaut ko salīmēt, minimāli, ja, kaut ko savākt, viņu iztaisnot, jo visās, tikko viņam nāk par daudz mitruma, viņš vienkārši pārvēršas par želantīnu. Tā āde ir tik tālu izstrādāta, kad pārliecīgi mitruma vidē viņš vienkārši jau maina savu, pilnīgi savu struktūru, pazūd šķiedrs. Ja viņš ir faktiski tādā ziņā, viņš ir ļoti stabils, bet tā ir pašā laikā viņš ir ļoti pērlīgs pret apkārtējo vidi, ir īpaši pret mitrumu. Man ir nācies restaurēt vairāku baznīcu, šos te vēstījums nākotnē, kas ir uz pergamentu. Lugažu baznīca, Jēkaba baznīca šeit Rīgā, kur ir pergaments izmantots. Un tur faktiski tad ir pergamentā vislielākos bojājumus radīja tas, ka tur bija ticis klāt ūdens, mitrums. Un tas viņu jau bija sarāvs, sačokurojis, tonāli mainījis. Plus vēl viņš bija sācis želatinēties, jā.
Tagad atskunkuļi,
ja? Jā, viņš sarauties, īsāks paliek, šaurāks, jā.
Arī Ubarste kopā ar kolēģiem savulaik restaurēja tādu unikālu materiālu kā gravīru kolekciju, ko veidojuši franču zinātnieki Napoleona Ēģipts ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Šajās lielformāta gravīrās ir attēlotas piramīdas, tempļi, skulptūras un bareljefi, hieroglīfu raksti, augi un dzīvnieki, pilsētas un to kartes. Tagad šīs gravīras atrodas Latvijas Universitātes bibliotekas krātuvē.
Viņas bija tādas diezgan skumjas, kad viņas atnāca uz restaurāciju, jo nu, viņas nebija adekvāti glabātas. Tur tā problēma bija ar to, ka faktiski ir diezgan liela formāta, man liekas, ja es pareizi atceros. Un papīrs bija miksts, oforta papīrs, ja tas nozīmē, ka šī padevīgs vai līmēts, viņš labi padodās līmēšanai un darbībām visām. Tās bija gravīras pārsvarā. Nu, tur bija tā papīra piemeklēšana, tur bija arī sēnīte, bija tā saucamie rūzganie traipi, tie bija ķīmiski jāapstrādā, jā. Notika arī dezinfekcija, jo tās gravīras nāca no pagraba.
Ar ko var dezinficēt? Sēnus?
Nu, ir ķimikālijas vai tagad faktiski pēdējā laikā tā kā priekšroku tiek dota baktericīdajām lampām, jo tās ir mazāk kaitīgs cilvēkam.
Turpinājumā arī Ubarste man rāda 18. Gadsimtā izdot svēto rakstu krājumu, un mani interesē, kā notiek burtu atjaunošana.
Bet, piemēram, nu, ja jums atnes šādu tipogrāfiski iespiestu, jūs sakat, te gotiskais raksts, vai, piemēram, te kādi burti iztrūkst, ko darāt jūs, vai jūs ar smalkumu smalku otiņu, ar tinti, ar spalvu piezīmējat?
Nu, principā, nē. Jo grāmatā, nu, jūs pat redzat, te pārtrušiem pa 1000 lapām, ja? Nē, protams, ka nē, nepievēl klāt. Un dokumentos savukārt īpaši netonē, jo tad, kā tur ir ar tiem viltojumiem, ja? Ar dokumentiem, jo, nu, dokuments parasti to nedar dokumentos, neko nevēl klāt. Tonē faktiski tikai attēlu materiālu. Tur, kur ir karte, bet arī, ja tur ir pazūdis kāds vārds un nav saprotams, kas tas ir, tad arī neraksta pa jaunu, nevelk. Tekstus un tādas lietas, nu, ļoti reti, kad atjauno. Tāpat uz diplomiem ir paraksti vai cilvēku uzvārdi, godalga nosaukumi, biedrības vai kādi citi nodibinājumi, jā. Nu, principā burtus neatjauno.
Bet kā jūs skatāties tos senos rokrakstus, vai jūs varat pateikt, kāds materiāls, vai tā ir bijusi tinte, no kā tā tinte ir gatavota?
Nu, vecajos dokumentos, senajos, jā, kaut kur līdz 1900. Gadu beigām, bišķiņ arī sākumā pārsvarā ir izmantot galu tinte. To vienkārši, nu, es jau spēju pēc nostrādātiem gadiem pateikt, ir vizuāli, ja, ka tā ir galu tinte.
Kas ir galu tinte?
Viņi ir no speciāliem galu riekstiņiem taisīta. Tas ir ozolu, speciāli ozolu šķirnes, tur tāds, tā kā tāds bumbiņas tāds, jā. Dzels sāļi tur ir klāti. Ja viņi pareizi uztaisīt, tad viņi ir brūni melni. Jā, tas dzels sāļi tur ir pārspīlēti, nepareizi nav ievērot recepti, tad dzels sāļi pārvēršas par rūsu, jā, mainās vērtības un vienkārši krīt ārā tie burti. Man ir nācies redzēt arī, kur ir tieši par rakstītā līnijā, kā mežģīnas papīrs, vienkārši krit ārā, ja, uzrakstītais teksts. Jo dzels sēd papīri, dzels sēd praktiski visu organisko materiālu, uz kur viņš ir. Vispār restaurātoriem patīk galtīnt, jo viņi ir stabili, viņi neplūst. Jo bieži vien ir tā, ka ar to papīru nemaz tik liels problēmas nav kā tieši ar tiem pigmentiem, ar tintēm, ar dažādiem tāpat akvareļi, gošas, jā, līmes temperas. Tikko sāca kaut ko ar mitrumu darīt, ar šķidrumiem, tā tur tas viss var sākt staigāt, plūst, jā, tad arī par to ir jānodrošinās.
Tik tālu par tehnisko procesu restaurātoru darbā, bet kādām ir jābūt īpašībām un ar kādu attieksmi ir jāpieiet šim darbam?
Jo, faktiski, ideālā restaurācija ir restaurācija, kur neredz, kur nenāk pirmā ārā, jā. Jo atšķirībā no māksliniekiem, kuri nes ārā savu personību kā pirmo un savu viedokli, jā, un izpratni, tad restaurātors faktiski sev kā personību noliedz. Nekādas straujas kustības, jā, nekāda niknumi. Mēs jau te tā restaurātoru vidū jau runājam, ja mums no rīta sāk krist karotītes ārā no rokām krūzītes, jā, līt kafijas, tad tā nav diena, kad jānodarbos ar restaurāciju. Faktiski ir jābūt ārkārtīgi mierīgam, introvertam, un faktiski es esmu nonākusi arī pie secinājuma, ka jābūt ļoti pozitīvam. Jā, cilvēkam iekšēji šim te mieram, jā, pozitīvismam, nu un tad var strādāt restaurācijā, jā. Nu un tad vēl viens tāds stūrakmenis ir tā spēja kasīties. Nu, bieži vien uz darbiem ir dažādu mušu vai citu insektu traipu atstāt, nu un tad viņu katrs atsevišķi ir vienkārši mehāniski jānoņem. Nē, es skaitīs, bet reizēm ir pie tūkstoši, teiksim, ja tā vizuāli uzmetot. Nu, un tad visu dienu ir jāspēj tas darīt.
Par senu grāmatu, rokrakstu un dokumentu atjaunošanu stāstīja restaurācijas meistare Ārija Ubārste. Bet turpinājumā mana kolēģa Sandra Kropa runās par ierakstiem grāmatās un to lomu laikmeta raksturošanā.
Zināmais, nezināmajā.
Grāmatas varbūt ne tikai izziņa savots par konkrēto tematu, ko tā aplūko, bet pati kļūt par savu laikmetu liecību. To pavisam noteikti pierāda tas, ka grāmatās netrūks dažādu zīmju, ko tur atstājuši to lasītāju un kolekcionāri. Par šīm zīmēm un liecībām pirms dažām nedēļām pat tika rīkot īpaša konference un par to, kas tad grāmatās vēl bez tur rakstītā atrodams un par ko tas stāsta. Šodien sarunu studijā ar mūsu kuplu viešņu skaitu mums ir Ineta Kivla no Latvijas Akadēmiskās bibliotekas direktora vietniece un vadošā pētniece pievienojusies. Labdien! Tāpat arī Ināra Kleker, Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošā pētniece šeit ir. Labdien! Māja Kreklē, Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas Misiņu bibliotekas vecākā bibliotekāra.
Labdien!
Ai, Taimiņa, Latvijas Universitātes akadēmiskā biblioteka tiek pārstāvēta rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja.
Sveicināti!
Un Kristīna Zaļuma, Latvijas Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltijas centra pētniece. Labdien!
Labdien!
Ja mūsu sarunai būtu jāliek virsrakstā, to droši vien varētu teikt grāmata zīme un krāsa, un tas lielā mērā ir saistīts ar to, pirms dažām nedēļām jūs tieši par tādu pašu tematiku rīkojāt pat konferenci un daudz tika runāts par to, kas ir atrodams uz pašām grāmatām vai pašās grāmatās, nu bez tikai tā teksta, ko parasti mēs esam ieraduši lasīt. Vai atklāsiet, kāpēc ir interesanti to visu pētīt un ko šādas te zīmes grāmatās spēj pats pastāstīt?
Nu, patiesībā jau ir tā, ka katra lieta parāda pati to, kā mēs šo lietu varam skatīties. Un grāmata ir tāda vēsturiska liecība, kuru vienmēr ir piesaistījis gan pēc sava satura, gan pēc sava vizuālā noformējuma, gan pēc savām krāsām iesējumiem. Un šī starpdisciplinārā konference, kas notika 26. 27. martā, tieši deva iespēju palūkoties uz grāmatu tādu, kādu mēs viņu ieraugam, ieraugot arī tās zīmes, ko atstājuši tur kolekcionāri, bibliotekāri, ieraugot krāsas, kuras tiek izmantotas grāmatas skaistumam un tāpat arī visas ilustrācijas un burtveidols. Līdz ar to mēs šajā konferencē aicinājām piedalīties dažādu institūciju pārstāvjus, cilvēkus ar dažādām teorētiskām praktiskām pieredzēm. Akadēmiskajā bibliotekā bija daudz sadarbības partneri, plašākais, protams, Latvijas Nacionālā biblioteka, arī Mākslas akadēmija, Grāmatizdevēja asociācija, Liepājas universitāte. Un tad mēs kopā mēģinājām risināt šo jautājumu par to, kas tad ir zīme un krāsa grāmatā kā fiziska parādība un kā mēs katrs uz to visu raugāmies.
Bet kādi ir tie galvenie nu, secinājumi, ja nav pāragri jau spriest vai nu, ko mēs mēģinam no tā dabūt ārā, ja tā vienkārši sakā?
Par cik tā bija starpdisciplināra konference un ar starpdisciplinaritāti vienmēr ir tā, ka neviens īsti nevar pateikt, kas tas ir, bet visi meklē, kas tas nu ir. Un patiesībā tā ir cilvēku tīklojuma un zināšanu tīklojuma veidošana, kur satiekas dažādi cilvēki kopīgas lietas risināšanai, viņi izveido tā kā jaunu zināšanu platformu, līdz ar to dodot iespēju tālākām pētniecības jomām sevi pieteikt, ieraudzīt kaut ko tādu, kas līdz šim varbūt nav grāmatas kontekstā runāts. Tā ir jauna zināšana meklēšana ceļš, kas atbilst 21. Gadsimta domāšanai.
Līdz šim mums nav pētīts tas, kas uz grāmatām ir bijis, tad vai atzīmēts, vai rakstīts, vai ilustrācijas atsevišķi pētīts, vai tomēr kaut kādos...
Protams, ka ir. Un ne tikai pie mums, bet visās tajās kultūrās un atmiņas institūcijās, kur nu ir rakstītais vārds un drukātais vārds, tiek darīts, ir ticis darīts un tiks darīts nākotnē. Mēs šobrīd gribējam runāt gan par savu krājumu, gan par savām pieredzēm.
Tas, kas jūsu krājumā ir no tādiem interesantākiem eksemplāriem šajā kontekstā, nu varbūt katru no jums var izstāstīt savas bibliotekas vai krājuma pārziņā jūsuprāt interesantākos piemērus.
Nu, laikam būtu grūti nosaukt bagātā krājumā kādu vienu īpaši, un manuprāt šī konference bija nozīmīga ar to, ka viņa ļāva pētniekiem vēl pastiprināt, iedziļināties savu krājumu vērtībās un atklāt šīs bagātības ļoti daudzpusīgi.
Nu, jūs pārstāvāt Nacionālo biblioteku, tur liekas, nu, daudz visa kā varētu būt. Kas jūs, prāt, liekas tās interesantākās, varbūt, nu, tematiski grāmatas, kurās pētīt šīs lietas?
Man liekas, mums ir universāls krājums, un katras, domāju, ka katras nozares pētnieks atradīs kaut ko interesantu. Nu, šajā gadījumā es pievērsos 15. 16. Gadsimta enciklopēdiskajai literatūrai, kas, protams, ir daudz pētīta dažādu Eiropas zemju grāmatniecībā. Taču mani saistīja pirmām kārtām ilustrāciju attīstību un tas, kā šīs ilustrācijas tika izmantotas enciklopēdiskās literatūras rakstos par Livoniju. Un tā kā 16. Gadsimta gaitā enciklopēdiskā literatūra sazaroja īpaši vācu kultūras telpā, tad pavairās daudzas iespējas. Un no man likās interesanti ne tikai mūsu krājumu pētīt, bet pievērsties digitālajām iespējām, pētīt to seniespiedumu materiālu, kas glabājas dažādās Eiropas bibliotekās un citādi mums nebūtu pieejams. Piemēram, ir izdot pāri par 30 ministera kosmogrāfijas izdevumu 16. Gadsimtā. Nu, nevienam pētniekam tas nevienā pasaules bibliotekā nebūtu pieejami šie sējumi, taču tagad, pateicoties digitalizācijai, paveras iespēju tos izpētīt, skatīties, kā šis materiāls attīstās un arī kā attīstās materiāls par Livoniju.
Tā kā mums ir iespēja no tāds arī lokāli globāls perspektīvas paskatīties.
Jā, man personiski bija ļoti interesanti pārbaudīt savā pētniecībā digitālās iespējas un meklēt tieši tādus materiālus, kas man citādi nav pieejami.
Jā, par 15.
Protams, 16. saistīta ar mums, jo man bija šie Livonijas izcelsmes ilustrāciju avoti jānoskaidro un biju priecīga, ka šos avotus es atradu arī mūsu krājumā.
Tā kā ilustrācijas Livonija laikmeta laiku raksturojošā literatūrā mums ir gan interesants un krāšņs, tā varētu teikt.
Protams, un pie tam ļoti daudzveidīgi gan kartes, gan seniespiedumos. Man liekas, Latvijā glabājas pāri par 300 inkunābulām, tie ir 15. Gadsimta izdevumi un
tā kā, ko pētīt, pavisam noteikti ir. Māja, kā jums, kas jums likās tāds no jūsu pārstāvētajā akademiskajā bibliotekā tāds interesantākais šajā ziņā?
Es pārstāvu Misiņu bibliotēku, un mūsu nacionālais krājums ir, var teikt, ir tāda mazliet personiskāku dabu, jo Misiņu draugos bija visi latviešu rakstnieki, latviešu kritiķi, literatūra vēsturnieki, un bez Misiņu krājuma daudz grāmatu vispār arī nebūtu, un arī mūsdienās Misiņu bibliotēka turpina šo savu misiju, mums ir tādi savu pastāvīgie lasītāji, savi draugi, un tie ieraksti ir ārkārtīgi personiski, ārkārtīgi mīļi, un tur arī diezgan labi var pētīt cilvēku savstarpējās attiecības, laikmetu, nostādnes, un arī to, kas noticis, piemēram, pēc ojāru vāciešu veltījumiem, veltē tomēr, nu, mūsu bibliotēka ir saņēmusi arī Veltes Tomas grāmatas, Andreja Eglīša grāmatas, jo diezgan arī pēc kara bija, kā mēs zinām, bija daudz bezsaimnieku mantas, un arī tā lielā, pa lielai daļai nonāca pie mums, un tur ir ļoti daudz latviešu rakstnieku autoru, un tas ir ierakstu, parakstu, veltījumu. Nu, tāpēc, saka, tas ir ārkārtīgi interesanti, ja to kāds, kam ir laiks būt pētīt, tad praktiski arī latviešu kultūras vēsturi varētu ierakstīt, sarakstīt no šiem ierakstiem vien.
Tad mēs šajos ierakstos spējam izsakot tādu reālo cilvēku dzīvi,
reālās attiecības. Cilvēku dzīvi, reālās attiecības. Nu, piemēram, tas plūdoņa teiciens savam mīļam, labajam biedrim, Jānim Misiņam, zinot, ka viņi bija tiešām labi draugi un dažreiz no kroga ap divu draudzīgi nāc mājās, bet arī turpat blakus mūsu grāmattēvam Jānim Misiņam. Tas pats plūdons rakstā, ka viņš ne tikai draugs, bet viņš arī novērtē Misiņa izcilo lomu latviešu. Nu, latviešu kultūrā.
Bet šāda ierakstu ir pietiekoši daudz?
Ārkārtīgi daudz. Nu, ārkārtīgi daudz. Praktiski, kādreiz es teicu, ka vairāk grāmatu ir ar ierakstiem nekā bez ierakstiem. Nu, protams, mūsu laikos jau tas tā vairs nav, jo nu, rakst mūsu senie labie lasītāji kā Klotiņš, Arnolds Klotiņš, mūzikas vēsturnieks, Ilgons Bērsons, nu, jaunos autors, es tā vēl neesmu pamanījis, viņi laikam, dāvin viens otram grāmatas, mums biblioteka vēl nenes, bet nu, vecākās paudzes cilvēki ļoti daudz ir nodevuši savu biblioteku mūsu rīcībā, un pagājuši, kad mums bija milzīgs ieguvums, bija arhitekts Ulds Bērziņš, nejaukt ar dzēnieku Ulds Bērziņ, nodev savas ģimenes biblioteku, un tur bija ārkārtīgi daudz latviešu rakstnieku veltījumu Ārijai Elksnei, un tur arī dažs labs tāds noslēpums atklājās.
Neatklāsiet tagad.
Nē, nu varbūt, ka to visi zina, bet nu to kāds mīlestības veltījums un arī matu sproga no mīļotā cilvēka palicis.
Kā arī to var atklāt,
arī to var atklāt, jā.
Ierakstos.
Un tāpēc, saku, tas ir ārkārtīgi plašs darba lauks un ļoti gribētos, lai kāds ar to tiešām nodarbotos.
Šobrīd tad Latvijā vēl diezgan nepētīti joma, kurā vēl daudz darāmā. Kristīna, kā jums ir jūsu piemērs?
Nu, pēdējos dzīves gadus tā sanācis, kad pievēršusies vairākas tieši mūžu bibliotika vēsturei, un tas sākuma pozīcija vienmēr ir tieši grāmata, kurā būtībā tu uzreiz nemaz nenolasi to informāciju. Tu vienkārši meklējot ar laiku, tikai saproti, kur tu esi nokļūs. Un konferencēs izvēlējos pavisam nelielu epizodu par Bikstu mūžas vēsturi, un man fascinē tas, ka pētot dažādas grāmatas, tu vienkārši ieraugi kopainu un kopēju vēstījumu neatkarīgi tām grāmatām vienai no otras. Un kas fascinē šeit, ka tās grāmatas man vēl atved uz Misiņu biblioteku, var teikt, kad Misiņu kunga ekslibris arī atradās saistībā ar Bikstu mūžas ierakstu ar ekslibriem. Un nosakot kaut kādas lietas, tu vienkārši esi pārsteigts. Un grāmata vispār pārsteidz, un man jāpiekrīt Aija Taimiņa, kādreiz rakstīja, kad grāmata būtībā ir tāda, jo viņi senāk, jo viņi ir būtībā tāds smagāks arheoloģijas priekšmets, un tu nekad nezini, atverot grāmatu, kas viņā būs un kas tevi sagaida, jo sējums varbūt viens stāsts, ieraksts varbūt viens stāsts, īpašuma zīme kaut kādu, tur, piemēram, lauku puķītšu nospiedumu vai līdzās izgriezt no papīra un izkrāsot, vēl tu nezini, kur tev aizvedīs katru dienu tās grāmatas. Un tikai pēc tam saliekot to stāstu kopā, tev veidojas tā kopaina, un tas mums nenotiek tik ātri, tā viena grāmata jau neko vēl nepastāst.
Jā, liek visas kopā, tas, bet tas piesauktās mūžu bibliotēkas, tās ir tādas tā kā nu, atsevišķas krātuves, kurās melties šīs te idejas?
Atsevišķās krātuvēs nav, tas ir, var teikt, kad Nacionālās bibliotēkas sākotnē arī mūžu bibliotēka kolekcijas ienāca pašā sākumā pirms 100 gadiem, jā, dažādi, un biblioteka gan inventarizēja šos krājumus, gan atdeva atpakaļ vēl īpašniekiem tai pašā laikā, un dažādas tās problēmas bija tai laikā.
Bet kas raksturoja to, lai tās mūžu bibliotekas? Nu, tur varēja jūs, ka tas ir viena vai dažu cilvēku izteikt kaut kādu interesu sfēra, kas tur parādās, vai tās tiešām ļoti tādas daudzveidīgas pašas par sevi
grāmatas? Tieši grāmatas?
Jā.
Nu, tas ir kādas slāņas mēs skatāmies. Var arī būt agrāk jau vispār mūžu biblioteka, ko nozīmē. Tur tev atnāk arī gravīras. tev var būt numismātikas kolekcija turpat bibliotekas telpā, tu jau nezini reizēm, bet, nu, grāmatas, tas, protams, pats pa sevi un saprotami, un kas ir interesanti, ka tu var nolasīt, kā es pieminēju, arheoloģijas priekšmetu, ka tu var nolasīt vienkārši vienas dzimtas vēsturi, piemēram, no, tikai no grāmatas. Reizēm ir tā, ka tu aizbrauc uz vietām un mēģins no vietējiem izzināt, vai viņi kaut ko zina par to, jo tev no grāmatām ir iznākusi vienas dzimtas vēsturi piecās paudzēs, un cilvēku uz vietām nav ne tās vietas vairs, ne to cilvēku, bet saprotiet, tā grāmata
paliek.
Grāmata paliek, plauk to vairs nav, bet grāmata paliek, un biblioteka to ir 100 gadus rūpīgi glabājusi.
Tagad vajag pētnieks, kas to visu skatās un saliek kopā tādā dzīvā stāstā. Aija, jautājums par aiz grāmatām, te jau tikko citēta un piesaukt arī kā par arheoloģiju, ja mēs runājam grāmatu kā tādu. Kas jūsuprāt ir tās interesantākās lietas, ko tā skatoties uz ilustrācijām vai uz tām zīmēm, krāsām, mēs varam nu, citu nolasīt no tā, ko mēs citādi tajā grāmatā izlasīt?
Konferences uzsaukums man sagādāja iespēju padomāt un parunāt par diezgan komplicētu jautājumu, kas man sen gadus ir fascinējis un ārkārtīgi valdzinājis un pievilinājis. Jautājums ir par viduslaiku grāmatas kultūru, par viduslaiku grāmatas estētiku un proti par zelta klātbūtni grāmatā. No mūsdienu viedokļa skatoties, tas vienmēr rada ārkārtīgu pārsteigumu. Kā grāmata, kāpēc zelts, kāpēc metāls? Bet tas pavēr pavisam citu pasauli, pavisam citu domāšanas veidu. Tā ir svešāda, tā ir mums grūti saprotama, tā ir tik tāla. Un tad ir jāprasa, kāda tad ir jēga tam, ko cilvēki dara ar grāmatu. Vai tam ir tikai estētiski mērķi, vai tie ir tikai funkcionāli mērķi, jebši mēs runājam par kādajiem dogmatiskiem pamatprincipiem, par ticības jautājumiem, par pasaules uztveres filozofiju. Bet zelts ir tas, par ko ir šajā sakarā jārunā.
Bet zelts tajā grāmatā, nu, ja mēs tā iztēlo to šobrīd vizuāli, ir kur? Man pirmais prātā nāk šīs grāmatu lapu maliņas, kas ir tā kā, nu, liekas zeltā vai kā citādi.
Ak, cik daudz zelta ir grāmatās, un ziniet, tas viss ir īsts, to es gribētu teikt tā, mūsu visiem tiem cilvēkiem, kam tur rokā vecu grāmatu un priecājas par zeltītu griezumu, par zeltītiem burtiem uz muguriņas, par skaistu senas grāmatas iesējumu. Atcerēsimies, tas 24 karātu zelts ir visos gadījumos, tas ir apbrīnojami meistara filigrāns roku darbs, iesējēja vai kāda cita meistara. Bet mans stāsts bija nevis par šiem pēdējo gadsimtu, zeltījumiem, kas ir ļoti brīnišķīgi, bet vairāk par viduslaiku pieredzi, par ilumināciju, par zelta klātbūtni pergamentu rokrakstos.
Tad tā mums tur ir daudz? Un kāpēc mums tā tur ir?
Kāpēc mums ir zelts? Un kas ir zelts? Kas ir zelts vispār? Kāda ir zelta tā simboliskā jēga? Nu, zelts ir ļoti liels jēdziens, ļoti ietilpīgs jēdziens, un zelts vienmēr ir apzīmējis cilvēkiem pašu vērtīgāko, pašu cēlāko, pašu dārgāko, pašu svarīgāko, un tas ir reizē arī viss dārgākais materiāls, ko var izmantot jebkā izgatavošanai. Nu, lūk, un šī zelta klātbūtne grāmatā, tāpat kā zelta klātbūtne sakrālajā mākslā, vienmēr ir ar ārkārtīgi dziļu pamatojumu, un tas nav nejauši. Protams, mēs runājam arī par skaistumu, par estētiku, bet īstā nozīme ir apliecināt kaut kādu daudz lielāku vērtību, daudz lielāku principu, klātbūtne, ar zeltu uzsver, ar zeltu parāda, ar zeltu manifestē, ko? Augstākas gudrības, visaugstākās gudrības, visaugstākās vērtības, jā, tā vienmēr ir dievišķā klātbūtne, tā vienmēr ir dievišķā gudrība vai dievišķā gaisma, un jā, iluminators, no latīņu vārdu ilumināra, gaisma, ir tas vīrs, kurš strādā viduslaiku kultūrā arī ar zeltu, ar tīro zeltu. Viņš var gan to pasniegt kā krāsu, viņš var arī strādāt, visbiežāk viņš strādā ar zelta foliju, tad šis iluminators izgaismo, zelts padara gaišu, izgaismo kaut ko, ainu, situāciju, vēstījumu, Jā, ievada kaut ko, noslēdz kaut ko.
Bet tajos pašos viduslaikos, vai tas, ka tā zelta klātbūtne grāmatās bija padarītās arī, nu, kur varbūt netika pieejamas daudziem, vai tīri savu saturu dēļ tās nebija pieejamas daudziem, proti, vai tās kļuva dārgākas, lai nekļūtu pieejamas?
Nu, pilnīgi noteikti viņas kļūst dārgākas, kā jebkas, kam ir liela vērtība. Bet tomēr šis iniciāls ar zeltu mūsu, un pergament manuskriptos 12, 13, 14, 15 gadsimts, nu, Latvijā tie ir pergament manuskripti no klostriem, kas ir savulaik ievesti vai no Francijas vai no Itālijas, kādas lūkšana grāmatas, kādas mesu grāmatas, kādi evaņģēlija fragmenti. Un tas vienmēr rāda tikai to, cik ļoti liela ir bijusi cieņa pret tekstu, pret vārdu, kas ir dievišķās gudrības iemiesojums. Un tas ir pelnījis zelta. Un tādā gadījumā zelts ir simbols jau.
Jā, es skatos, tā pētniecība tiešām ir ļoti plaša, tik ļoti dažādos virzienos, un jūs katru, var teikt, pārstāvat mazliet ar savu pētījumu lauku vai interesējušām grāmatām mazliet citu laiku, bet tad rodas jautājums, vai skatoties tās zīmes un krāsas un simbolus, ir tāds pateicīgākais laiks, grāmatu laiks pētīšanai šajā jomā? Nu, vai tas būtu viduslaiki, vai tas būtu 20. Gadsimts, kur varbūt ir viens otram ļoti dāvinājuši grāmatas un atstājuši tajos ierakstus?
Nu, patiesībā tas jau ir kā ar jebkuru katru lietu, kurā laikā lieta ir izveidota, kurā laikā viņa tiek dāvināta, kad viņa ir pievērsta uzmanība, viņa ļoti daudz ko pasaka par to laikmetu, kurā viņa tiek radīta. Un grāmata jau kā reize ir kaut kas tāds, kas cilvēcisko pasauli vienmēr ir pavadījusi un rakstītais vārds un gadu tūkstošiem senas liecības, kuras it kā maina savu ārējo formu, bet līdz ar to viņas ārkārtīgi precīzi pasaka par noteiktā vēsturiskā laikmeta īpatnībām, par attiecībām kaut vai par ko mēs šeit runājam, par dārglietām, ne par velti. Visdārgākās grāmatas ir tieši tās seno mulku pārrakstītie rokraksti, kuri tiek rotāti ar dārgmetālu, kuri tiek rotāti ar dārgakmeņiem, viņietēm un visas šīs graznās grāmatas. Viņas liecina arī par cilvēku attieksmi, ne tikai par to ideju, kas ir grāmatā pausta, bet idejā par īstām lietām, kas atrodas apkārt. Un tad, kad mēs paskatāmies arī uz digitālajām grāmatām un digitālajām formātiem, mums vienmēr rodas jautājums, vai tā ir grāmata, vai tā ir tikai informācija, kuru mēs lasam. Viņa sāk zaudēt šo savu fizisko veido, līdz ar to tā arī ir liecība par to, ka pasaule apkārt ir ļoti radikāli mainījusies, un mēs visi atrodamies kaut kādā tīklojumā, kur mēs pārtaram vārdus, pārtaram idejas, un mēs atrodamies kaut kādā pavisam citā pasaulē, un grāmata ir tāds ļoti, ļoti nepārprotam liecība tam, tāpēc, kad grāmatas vienmēr ir bijušas, kopš cilvēki ir bijuši, tā varētu teikt.
Nu, digitālā pasaule, es domāju, ka, ja ir kvalitatīvi digitālie produkti ļoti pārdomāti veidotas digitālās bibliotēkas, mēs vienmēr zināsim, ka ārkārtas vajadzībā mēs iegūsim arī oriģinālu, bet uzzināt informāciju, strādāt pētnieka darbam, nu tas ir, nu neizsakām daudz jaunu iespēju. Manuprāt, es ļoti pateicīgi esmu konferences organizatoriem par šo izvēlēto tēmas atvērtību, ka faktiski mēs visi runājam par grāmatas kultūru. Ir līdz šim mēs vairāk domājam, nu tā esam domājuši par grāmatas iekšējām vērtībām, saturiskajām vērtībām, bet tieši grāmatas kultūra noteikta sabiedrības dzīvē, viņa ir parasti bijusi kaut kā otrajā plānā. Arī, manuprāt, šiem dēļ varbūt nav pietiekoši teorētiski apzināti. Pētījumi lielākoties ir fragmentāri. Nepārsedz visu grāmatu kultūras lauku attiecīgajā laikmetā. Bieži vien tie ir tādi, varētu teikt, dziļurbumi. Bet, manuprāt, ļoti rosinoši, ļoti vajadzīgi. Un šī konference faktiski parādīja, cik mūsu valstī šī grāmatu kultūra tomēr ir daudzveidīga, bagāta, ka mēs varam runāt par dažādu laiku. Lietām.
Bet no pētījumu viedokļa raugoties, nu es nezinu, jūs teicāt par tām atstātajām kaut vai puķīšu nospiedumiem grāmatās, jūs runājat atkal par pilnīgi citu laiku, atkal par zeltu un viduslaikiem vai vēl senākiem laikiem, vai ir no pētnieka skatu punktu raugoties tāds pateicīgākais laiks to cilvēku attiecību, nu tad nu, pētīšanai, meklēšanai, skatīšanai, vai tas ir tie mums jaunākie laiki un tos mums atbilstoši ir vieglāk saprast, vai tās ir tās senākās atstātās liecības grāmatās?
Es par to es daudz domāju, bet atbildes nevarēšu noteikti sniegt, bet es zinu, ka šī konference aktualizēja mazliet tādu lietu, kas tomēr tādiem fundamentāliem pētniekiem parasti paiet garām, un šī tieši iezīmju, zīmju un krāsu pētniecība ir par maz novērtēta avotu grupa. Es uzskatu vēsturisko avotu grupu, tie arī ir dokumenti un reizēm tieši grāmatu pētniecību un tā kopainas veidošana var precizēt objektīvāk pat vēstures faktus un tie var būt jaunie laiki, tie var būt viduslaiki.
Katrā laikā atrast savus.
Katrā laikā var atrast.
Kā tā pētīšana pati notiek? Nu, tā ir tāda grāmatu šķirstīšana lapus pa lapusē un katras, es nezinu, zīmes vai piezīmes fiksēšana un pēc tam kā jūs to saliekat kopā un izdarāt kādu secinājumu, nu, jo apjoms, es pieņem, ir gan liels, kā pēc tam saprast, ko jūs pētījāt, ko nepētījāt.
Vienā vārdā uz to nevar
atbildēt. Nevar atbildēt.
Dažos.
Katram gadījumam sava pieeja. Vienā gadījumā tik tiešām ir tā izraksta, noraksta, pāraksta, transkribē, atšifrē, iztulko, noskaidro vārdus, uzvārdus, jēdzienus, datējumu, vietu grāmatā, kur šī zīme parādās. Laiku, kad tā ir tapusi, jo ne viss ir skaidrs, patiesībā skaidrs nav nekas pirmajā brīdī. Un tikai pēc ilga lēna pamatīgi ļoti, teiksim, tā neatlaidīga darba skaidrojas aina.
Bet kā to laiku notver? Nu, ne jau vienmēr datums klāt pierakstīts. Kā zināt laiku, kad tā zīme ir atstāta?
Gandrīz nav.
Es tieši bez jautāt, kā jūs tiek skaidrībā? Nē,
gadījumos, kad godājumais dāvinātājs, kāda ir aplēmojusi ar savu sacerēm, tad nu gan datums ir. Tad ir datums.
Tad jums ir viegli tajā brīdī.
Tā brīdī ir viegli. Tad ir vieglāk. Vieglāk.
Nu, jā.
Ir bijuši tomēr faktiski jau gan, nu, nevarētu teikt, ka tagad mēs šajā konferencē ar to sākam, man liekas, jau gadu desmitiem metodoloģiski šīm lietām pievēršas. Piemēram, domāju, ka tie Nacionālās bibliotēkas kolēģi, kas savulaik sastādīja Latviešu seniespiedumu kopkatalogu, viņi apzināja pilnīgi visus pieejamos eksemplārus, kādi saglabājušies mūsdienās. Tā Latviešu grāmatā un laikposmā no 16. Gadsimta, kad nu pirmās radās un ir zināmas līdz 1855. Gadam. Faktiski tur ir vai kādi 10,000 grāmatu apzināti un ļoti daudzas cenas, piemēram, ļoti daudzas iespiedēju ziņas. Nu, tas ir ļoti nozīmīgs avots. Man liekas, tad, kad savulaik nomira Aleksejs Apīns, tad viņa nekrologā viens no pētniekiem tieši rakstīja, ka Apīns savos darbos ir paplašinājis grāmatniecības un arī vēstures pētniecības avotu klāstu, jo faktiski šie ieraksti šīs dažādi, no grāmatniecībā tās sauc par proveniencēm, izcelsmes ziņām. Nu, pateicoties proveniencēm, faktiski daudz, kas, kā te kolēģis teica, noskaidrojas arī citās zinātnēs. Mēs varam pirmām kārtām ņemt vispārējo vēsturi, sociālās zinātnes, un es domāju, ka avoti rodas, un viņi ir, kaut kad nākotnē pienāks laiks, kad taps pētījumi, piemēram, par tautas grāmatu plauktu Nacionālajā bibliotēkā, kur latviešu dzimtas dāvina savas nozīmīgākās vērtības. Un tam mēs redzēsim, kas, teiksim, šī laika cilvēkiem ir bijis tas vērtīgākais, ko viņi ir saglabājuši. Nu, ir dažādi avoti, ir daudz, un ja jūs runājat par tēmām, man liekas, laba ir tēma tā, kur pētnieks var sabiedrībai pateikt kaut ko jaunu, un tas ir pilnīgi visos laikos un par visām problēmām iespējams.
Kristīnai bija piebilstams kaut kas par tiem laikiem vai par tām laika notveršanas tehnoloģijām pētniekam.
Man liekas, ka tas ir vairāk jāizmanto vienkārši, jo tas objektivitāti vairāk piedod. Un vēl es gribēju teikt, ka tās grāmatas jau nestāv vienu vietu. Un reizēm ir tā, ka tikai sapulcinot pēc kaut kādām pazīmēm, pat nezināmām sev tu grāmatu, pēkšņi ieraugi, ka tās grāmatiņas viss, ko tas sapulcinājis, ir no viena plaukta nākušas. Vienkārši pēc kaut kādām mazām pazīmēm. Un tur var būt 17. Gadsimta grāmata, un blakus var būt 20. Gadsimta sākuma grāmata. Un viņas vienkārši ir no viena plaukta, no vienas no vienas dzīves.
Noslēdzot šo sarunu, liekas, jūsos klausoties, jūs tā kā tādi detektīvi vai tulki mazliet strādājat šajās grāmatās. Kā ir tulkot visas šīs zīmes un šos cilvēku attiecības un stāstus 21. Gadsimtā, lai gan mēs varbūt skatāmies dažkārt ļoti daudzus gadsimtus iepriekš? Vai nākas tā kā pazust tulkojumā un ir tā, jo tālāk, jo grūtāk, nu, kā savietot to, ka jūs no šī gadsimta perspektīvas skatāties uz zīmēm, kas ir rakstīts citā laikā, varbūt citā sabiedrībā, citās situācijās?
Man tā
situācijās.
Šķiet, ka tur ārkārtīgi liela nozīme ir arī pašam pētniekam un viņa pieredzē un arī vēlmē kaut ko atrast. Un tad tas milzīgais pārsteidzošais moments, ka tur tas, ko es domāju, ka tur es to atradīšu, tur nav un ir kaut kas pilnīgi cits. Un tas rada tādu azartu atrast, meklēt, uzzināt un šī konference, viņa arī parādīja to, ka katrs cilvēks varēja uz grāmatu paskatīties no savas pieredzes, no savām zināšanām, no sava skatījuma uz grāmatu, un vislielākais ieguldījums laikam jau arī bija tas, ka tas devā atrast to jauno, kas pašam pētniekam varbūt nebija ienācis prātā, un kas arī nebija ienācis prātā saistībā ar to pētām objektu šajā gadījumā grāmatu.
Man tomēr svarīgi, lai sabiedrība par to zinu un integrēt šīs jaunās lietas, ko tu esi izpētījis, vai tā būtu kultūra vide vai skolnieku galvās, lai vienkārši tas aiziet sabiedrībā, kā pat pa sevi saprotam kaut kādu kultūru mantojumu daļu, kas ir mums katram piemītoši. Ja?
Un dzīve liekas.
Dzīve, lai viņi tā liekas, ka tāda pasaule bijusi tāda dzīve. Ja?
No jā, un ārkārtīgi dzīvelīgi arī man ziedoņi ieraksts 68. gada maijā. Man liekas, tie nav nevienos kopotajos rakstos ietverti, un varētu mēs noslēgt šo apaļo galdu ar tādu teicienu, un tad šito mūžīgi glabājiet jūs dušīgi. Ivans Ziedons 68. gada maijā.
To viņš ir rakstījis grāmatā?
To viņš ir ierakstījis grāmatiņā, jā. Nu, protams, viņš vēl tur šo to ir ierakstījis, arī par to, cik šī grāmata tāda švakāk iznākusi, jo man vajadzēja visu laiku turēties sportsmiņiem līdzi un arī airēt, bet nu, uz to es vairs nepaļaušos. Tas bija dzejnieku dienas, nu, ne, pa putu ceļu, tajā grāmatiņā pa putu ceļu. Un tā viņam, pēc viņa domām, tāda brusciņš švakāk, jo smagi bija jāstrādā.
Tā kā prāze, bet prāzē mēs varam likt kopā to kopainu, ko slēp, var teikt, tās laiks ir aizgājis, bet mēs mēģinam, var teikt, salikt kopā to bildi, ko cilvēki ir teikuši. Ā, ja vēl bija kāds noslēdzošais vārds, tie tikko dzirdētā.
Nē, es vienkārši priecājos par to, cik mēs esam dažādi, cik dažādas ir grāmatas, cik dažādi ir mūsu pētījumi, cik negaidīt reizām rezultāti, un es varu pati no savas pieredzes teikt tā, ka man ir vajadzējis apmēram 20 gadus, lai 20 gadus skatoties uz vienu grāmatu, nu, teiksim tā, kultūra vēsturisku objektu. Pirms pusgada saprast, ko es patiesībā redzu, un tas, ko es patiesībā redzu, man pilnīgi pārsteidz, un tā būs ļoti liela vērtība, ne tikai man vienai, bet es gribu teikt arī varbūt visai Latvijas kultūras vēsturē.
Mēs par to vēl dzirdēsim, tas ir tāds tā kā ievads nākamajam.
Es ceru, ka izdosies nonākt līdz kāda kopsa vilku un drukātā veidā, tad, kad nonāksim līdz krājumam.
Nu, ko mēs gaidīsim, kā saka, jūsu atklājumus un jūsu paziņojums arī pārējiem, kas ir tas, ko jūs ieraudzījāt skatoties 20 gadus uz vienu to pašu grāmatu, kas mums visiem ir būtiski, bet skaidrs ir viens, ka tiešām, kā jūs teicāt, tā pētīšana grāmatu ir ne tikai par to, par ko grāmatā ir rakstīts, bet kas ir ap to grāmatu, tie stāsti veidojušies dažādos laikos, dažādiem to lasītājiem, īpašniekiem un arī kolekcionāriem. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Inetu Kivli, Latvijas Universitātes akadēmis kas bibliotekas direktora vietniece un vadošo pētniece, tāpat arī Nāru Klekeri, Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošo pētniece Māju Krekli, Misiņu bibliotekas vecāko bibliotekāru Aitu Taimiņu, Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju un Kristīnu Zaļumu, Latvijas Nacionālās bibliotekas Letonikas un Baltijas centra pētniece. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Gunters Plūcis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Lai jums veiksmīga diena!